Perlío 2, Meirás 1, o Perlío continúa firme para a clasificación nesta primeira fase da Liga da Segunda Galicia de Fútbol. En cabeza a táboa con 13 puntos, 7 de ventaxa sobre o sétimo clasificado. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro, bo día.
Hola, bos días.
Sufriu o Perlío para gañar o Meirás, como foi o partido?
Bueno, pois sí, a verdade é que sufrimos especialmente nos últimos minutos, donde sucederon bastantes cousas. Pero bueno, a ver, o primeiro tempo foi, bueno, houve poucas ocasións, por ningún dos equipos chegamos con demasiada claridade. Certo é que hai dous penaltis, un a favor do Meirás que o mandan fora, e outro a favor nosa que transforma Dani Varela. Bueno, xa foi no minuto 40. Até ese momento, pois, a verdade é que, bueno, dominio quizáis un pouquiño máis do Meirás, nos defendéndonos bastante ben, non nos creaban perigo, e nos tampouco chegábamos moito, como dixen. No minuto 40 metemos ese gol, e aí sí que temos dúas ou tres ocasións, unha de Iago, que se vai fora, e outra de Dani, que tamén a manda fora. E, bueno, chegamos ao descanso, con esa vantaxa que nos dá un poquinho máis de tranquilidade. O segundo tempo, pois, vai un poquinho máis polos mesmos derroteiros. Bueno, no minuto 67 chega o 2-0, unha falta que bota Isma dende a banda esquerda, e remata moi ben Raúl, un gran cabezazo. Bueno, nos poñemos 2-0 e con moita tranquilidade. Entón, bueno, aí chega no minuto, penso que é no 39, o gol do Meirás, nunha falta tamén lateral, rematan de cabeza, rexeita o balón Rafa, volve a caerlles a un do Meirás, volve a centrar e nos meten o 2-1. Quedan solamente 5 minutos, pero aí non sabemos xestionar moi ben o encontro. Claro, o Meirás, lóxicamente, vais un pouquiño arriba, non ten nada que perder. E, bueno, aí se produce un penalti por unhas mans de Raúl. Pareceme que sí que é penalti, según me din tamén. O detén moi ben Rafa en dous tempos. Bueno, aí parece que xa vai morrer o partido, pero na seguinte xogada volve a pitar outro penalti, que este sí que desde o meu sitio xa che podo dicir que non é. E volve a detelo Rafa. Aí sí que remata o partido. Entón, bueno, eses últimos minutos foron un poquinho, bueno, digamos, caóticos con todas estas xogadas. Pero bueno, por sorte ao final saiu ben e os tres puntos quedaron nos Pinares.
Podese decir entón que a figura crucial do partido foi Rafa, o porteiro, por deter eses dous penaltis.
Sí, onte sí, porque é moi difícil. A ver, xa é moi estrano que che piten tres penaltis en contra. A ver, xa sabes que non entro nunca a valorar o tema dos árbitros, pero bueno, un medín que é, o que fai Raúl. O primeiro de Borja, para min, dalle no hombro, pero ahora co tema este das mans, pois hai que estar moi moi atento, e o último xa che digo que non é. Entón, bueno, onte Rafa tivo a sorte de ter os dous, porque os penaltis non é cuestión de adestrar, ni moito menos, pero bueno, adivinhou moi ben as intencións, e sí, onte sí que Rafa nos deu os tres puntos.
Quedan 6 xornadas para o remate desta fase. O obxectivo de pasar ao grupo bo está algo máis preto, pero queda aínda moito por facer, non?
Sí, pero bueno, estamos no novo camiño, como ben dís. Líderes, tendo cedido só un empate contra o Numancia. Hai que seguir traballando. Xa pasamos, penso que, 3 dos equipos máis difíciles da Liga, como foron o Numancia, o Maniños e onte o Meirás. Pero bueno, 6 partidos aínda que non podemos relaxarnos a pesar desta vantaxe que levamos.
En a próxima xornada, Barallobre Perlío. Barallobre aínda non puntuou. Telo visto algo esta tempada?
No, a verdade é que non. Vinos na pretemporada, pero bueno, aí tampouco se poden sacar moitas conclusións. Pero bueno, sí é certo que é un pouquiño sorprendente que estén con 0 puntos, pero bueno, para eles, digamos que un dos, quizáis a última opción de, sacando algo positivo, tentar escalar posicións cara a chegar a ese 6º posto que dá acceso ao grupo de loitar polo título. Entón, bueno, eles virán con ganas, xogamos no ramo, como se prevé unha semana de bastante choiva, pois o campo supoño que non estará nas mellores condicións. Bueno, pois hai que adaptarse, hai que aceptar como veñen, nos, por suposto, a conquerir eses 3 puntos que sí que xa nos darían prácticamente o acceso, como ben decimos, o grupo bo.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.